të ndëruar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së sot e mërkurë 13 dhjetor 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Instituti KDI thot se prej konstituimit në kuvendin e Kosovës nuk është parë punë rregullt. Demokrati Doug Jones ka fituar në zgjedhjet për Senat në Shtetet e Bashkuara në Alabama kundër Republikanit Roy Moore. Presidenti turk Erdogan kërkon në njohjen e Jerusalemit si kryeqytet palestinez. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Demokrati Doug Jones ka arritur fitore në zgjedhjet për Senatin e Shteteve të Bashkuara në shtetin Alabama, që konsiderohet thellësisht me pikpamje konservatore dhe bazë fuqishme e republikanëve. Fushata për ulse në Senat ishte përshkruar me akuza për keqtrajtim seksual kundër kandidatit republikan Roy Moore. Kjo fitore Demokrati Jones paraqet goditje politike kundër presidentit Donald Trump. Derisa republikani Roy Moore ende nuk e ka pranuar disfatën, por ka thënë se ka pak gjasë që rezultati final të ndryshoj, presidenti amerikan Donald Trump i ka uruar fitoren demokratit Doug Jones. Kjo është fitoria pare një kandidati demokrat për senat në shtetin Alabama në 25 vitet e fundit. Pas këtij zhvillimi është zvogluar shumica e republikanëve në senat në 51-49, ndërsa konsiderohet se është hapur mundësia që në zgjedhjet e vitit të ardhshëm, demokratët eventualisht ta fitojnë shumicën në këtë dhomë të Kongresit të Shteteve të Bashkuara. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan u ka bërë thirrje vendeve nga e gjithë bota që ta njohin Jerusalemin e okupuar si kryeqytet të Palestinës në përgjigje të njohjes së këtij qyteti të ndarë nga Shtetet e Bashkuara si kryeqytet të Izraelit. Duke hapur samitin e Organizatës për Bashkëpunimin Islamik sot në Stamboll, Zoti Erdogan në tha se Jerusalemi është vije kuqe për muslimanët, të cilët nuk do të pranojnë çfarëdo agresioni kundër vendeve të shenjta islamike. Ai po ashtu e ka kritikuar ashpër Izraelin, duke e cilësuar si shtet terrori. Presidenti i Autoritetit Palestinez Mahmud Abbas e ka përsëritur qendrimin e tij se Lëvizja e Shteteve të Bashkuara e ka përfunduar rolin e Washingtonit si ndërmjetësues i paqes në Lindjen e Mesme. Ministri i Jashtëm i Francës, Jean-Yves Le Drian, e ka akuzuar Iranin se po përpiqet të krijojë akset të ndikimit politik dhe ushtarak prej Teheranit nëpërmjet Irakut, Sirisë dhe Libanit e deri në detin Mezdhe. Duke folur mbrëmë në rrjetin televiziv France 2, ai theksoi se para se të zhvillonte ambicjet për zgjerim të pranisëve të ushtarake në rajon, Irani e po ashtu edhe Rusia do të duhej të punonin me Kombet e Bashkuara për përpjekjet për arritjen e paqes në Sirinë e përfshirë nga lufta. I them jo pranisë iraniane dhe dëshirës për krijimin e akseve nga Mezdheu e deri në Teheran, tha ministri Le Drian, dhe ka shtuar se atje është Siria, që ka nevojë për ekzistencë e lirë nga fuqitë e jashtme dhe ndikimi. Komiteti për mbrojtjen e gazetarëve thotë se numri i gazetarëve të burgosur në gjithë botën ka arritur rekord të ri dhe kjo gjë reflekton dështim të dëshpëruar nga komitetin ndërkombëtar për shqyrtimin e krizës globale në lirinë e shtypit. Në analizën vjetore për gazetarët në burg të publikuar sot, ky komitet me selinë në New York thotë se 262 gazetarë janë të burgosur në gjithë botën për shkak të punës së tyre, që paraqet rekord të ri pas vitit të kaluar prej 259 gazetarëve të burgosur, që ishte historikisht më i larti. Në këtë listë të gazetarëve të burgosur përfshihen vetëm gazetarët e burgosur nga ana e qeverisë më 1 dhjetor, e jo ata të burgosur dhe të liruar gjatë vitit, ose ata që janë zhdukur ose mbahen të zënë nga grupe jo shtetërore. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgatitura. Instituti KDI në Prishtinë që e monitoron punën e kuvendit të Kosovës, thotë se që nga konstituimi nuk është parë punë rregullt në këtë institucion. Deputetët konsiderojnë se shkaktari kryesor që ka ndikuar që të ketë pak ligje të miratuara ishin zgjedhjet komunale. Kronike Arton Konushevcit.
Instituti Demokratik i Kosovës organizat kjo që monitoron punën e kuvendit, thotë se që nga konstituimi nuk është parë punë rregullt në kuvend. Artan Murati nga ky institut tha për Radio Evropa e Lirë se janë disa arsye, sepse ka kaq vonesa të mëdha në shqyrtimin dhe miratimin e ligjeve.
Arsyeja e parë ka qenë edhe vonesa në konstituimin e kuvendit, pastaj se arsye e dytë është zhvillimi i zgjedhjeve lokale në vend, të cilat e kanë paralizuar në mënyrë punën në kuvendin e Kosovës, pasi që deputetët kanë qenë në mas të madhë të fokusuar në ndjekjen aktiviteteve të fushatës parazgjedhore për zgjedhjet lokale, madje disa prej deputetëve kanë qenë kandidat edhe për kryetarët komunave në komunat e tyre përkatëse. Dhe arsyeja e tretë është edhe mos procedimi i projekt ligjeve nga ana e ekzekutivit në kohë.
Kuvendin e Kosovës që nga nisja e konstituimit të tij e kanë përcjellë zvarritjet e shumta dhe ndërprerje. Deputeti nga Lëvizja Vetëvendosje, Sami Kurteshi, antari i Komisionit për Legjislacion në Kuvendin e Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se ndër shkaktarët kryesorë që kanë bërë që të ketë pak ligje të miratuara, janë vonesa e konstituimit dhe zgjedhjet komunale.
Kanë qenë zgjedhjet komunale, të marë pjesë, po edhe realisht kanë gjohë që kuvendi njëherë në dy javë ka marë seancat, është për çdo ditë disa ditë, edhe këtu e në arsye, do më thonë, s'ka arsye tjera. Ka mujtë me më rri me punu, edhe natërishë kënohet bashkë me regull që do.
Deputeti Kurteshi është vetëm një nga disa deputet të kuvendit e Kosovës, i cili ka qenë edhe kandidat për kryetar të komunës. Me gjitha të, a i ka thënë se edhe pse ka qenë ko fushat zgjedhore, ka marë pjesë në shumicën e seancave plenare, kur ato janë bajtur për dallim nga disa deputet, si shtaj, të partive politike në pushtet dhe kabinetit qeveritar. Kurse deputeti i pavarur që vepron brenda grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Korab Sejdiu, po ashtu antari Komisionit për Legislacion, tha se vonesat në miratimin e ligjeve pas konstituimit të kuvendit janë të pa justifikueshme. A i tha se si pasojë mbajtjes së zgjedhjeve lokale dhe angazhimit të deputetëve në atë proces, puna në kuvend ka qenë vështirë.
Kuvendi si tërsi nuk ka pas mundësi të funksionoj dhe nuk jenë caktu takime lidur me procedimin jo vetëm të ligjeve, po edhe të çështjeve të tjera të cilat tash po i shohin të grumbulluar në agjendë. E vërtetë është që pas konstituimit të kuvendit kemi pas këtu vonesat që në mendimin tim kanë qenë të pastë dhe kam drorjen që tash do të fillojmë prap me disa pengesa dhe vonesa për arsyet se po i ofrohemi festave të fundvitit.
Ligjet që kanë të bëjnë me integrimet evropiane dhe ato për sistemin e drejtësisë si dhe luftimin e korrupsionit konsiderohen si ndër më të rëndësishmet që duhet të miratohen nga Kuvendi i Kosovës brenda një periudhe sa më të shpejtë kohore, thonë disa nga deputetët e Kuvendit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Mos përfshirja e Kosovës në zonën evropiane televizisë së lirë pa viza i ka dëmtuar shumë edhe afaristët kosovarë. Përfaqësues të komunitetit të biznesit vlerësojnë se gjatë një viti bizneset humbin më tepër se 50 milion euro nga mos liberalizimi vizave. Kronike Nadije Ahmetit.
Suleiman Konushevci është i detyruar të punësoj shofer nga vendet tjera pasi ata nga Kosova nuk mund të udhtojnë pa viza. Kompania Konushevcit, Interkompani, merret me prodhimin e vajt ushqimor Flori dhe Bilur. Ai tregon se për shkak të kushteve jo të favorshme të bërit të biznes në tregun kosovar, është obliguar të shpërngul një deg të kompanisë edhe në Bullgari. Pamundësia për të lëvizur pa viza në vendet e BE-s e ka detyruar atë që të largojë nga puna qytetar nga Kosova dhe të punsojë qytetar nga vende të ndryshme të Bashkimit Evropian dhe nga rajoni.
Mund të them që gjithë perat që kem për transport ndërkombëtar, na mund të them. Maunat i kemi me regjistrimin e Kosovës, apo shofera kena edhe maqedon, kena edhe bullgar, kemi edhe disa kosovar, më po për hir të rezimit ta po duhet me marr, me bosh mos me marr njerëzit huaj për hir se s'po më marr në shqiptar ton vizat.
Sipas afaristeve kosovar, pamundësia për të qarkulluar pa viza në vendet e Bashkimit Evropian po ndikon në pamundësinë e krijimit të lidhjeve të reja me partnerët e mundshëm që mund të kenë marrëdhënie tregtare. Edhe kompania tjetër Frutex nga Suhareka, një ndër kompanitë më të mëdha për prodhimin e pijeve jo alkolike dhe energjetike në Kosovë, është duke eksportuar në vende të ndryshme të Evropës dhe botës. Pronari saj, Shaqir Palushi, tregon për Radio Evropa e Lirë se stafi kompanisë jo gjithmonë apo në kohën e duhur mund të pajisen me viza për të udhëtuar në shtetet ku ka ndonjë panajër apo takime përfaqësues të kompanive që eksportojnë produkte.
Po problemi që ndronë më shumë tek stafi, sepse ne kemi një staf i cili është ekskluziv për ndërtimet por për eksport, po edhe pjesa e stafit tjetër i cili është angazhuar me kontratat për blerjet e makinerisë. Dhe në shumë raste na ndodh që neve ose të refuzohemi për viza ose madje ka ndodhur që të na japin viza edhe me 5 ditë.
Përfaqësues të komunitetit e biznesit ndërkaq thon se mbi 50 milion euro në vit humbin bizneset nga mos liberalizimi vizave. Agim Shahini, udhëheqës i Aleancës Kosovare të Biznesit, për Radio Evropa e Lirë shpreh se në pamundësi televizisë e lirë, prodhuesit nga Kosova nuk po arrin të zgjerojnë veprimtarinë e tyre afariste në tregun evropian. Sipas tij, ata po ashtu nuk kanë mundësi për promovimin e produkteve made in Kosova në shtetet anëtare të Bashkimit Evropian.
Bizneset e Kosovës kanë humbje të mëdha, edhe pse nuk mund të çarkullojnë vetë lirshëm në Evropë, por edhe pse mallet e tyre janë shpesh të kufizuara të çarkullojnë në Evropë, edhe pse mesoja është një marrëveshje a një fuqi.
Ratifikimi marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi dhe rezultatet konkrete në luftimin e korrupsionit janë kushtet të fundit që Bashkimi Evropian i ka vënë Kosovës për liberalizimin e vizave. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Hulumtimet që dolën nga përdorimi i internetit të pakontrolluar të fëmijët në Kosovë, thotë se 43% e fëmijëve kontaktojnë me persona të panjohur përmes internetit. Janë edhe afro 18% e këtyre fëmijëve që janë zënë në shkollë me fëmijët e tjerë si pasojë asaj që kishte ndodhur në internet. Kronike Ariana Kasapollit.
Teuta Zymeri, drejtoresh ekzekutive e Qendrës për Studime të Avancuara, i tha Radios Evropa e Lirë se aktivitetet më të pëlqyera në internet tek fëmijët janë YouTube, Instagram e Facebook.
Rreziqet cilat janë më të shpeshta është takimi me njerëz të panjohur, varësia nga interneti e rreziqet e tjera. Te takimi me njerëz të panjohur, 43% e fëmijëve janë shprehur që kanë kontaktuar me persona të panjohur përmes internetit.
Interneti sot sipas ekspertëve të këtij lëmi po del të jetë sa i mirë aq edhe i dëmshëm për fëmijët. Sociologu Besnik Peci tha se qasja e pakontrolluar e internetit në gjithë botën ka pasur efekte negative, duke marrë shembull lojën Balena Blu, ku siç thot ai kjo lojë ka lënë pasoja të mëdha tek të rinjtë e fëmijët e që shumë nga ata i ka quar edhe deri tek vetvrasja. Ai ka shtuar se Kosova nuk ka sistem të kontrolluar kompjuterik, andaj secili ka qasje të palimituar në internet.
Si rezultat i qasjes pa kontroll fëmijëve në internet, faktikisht në këtë botën ka pas efekte negative, ta zëm shembulli Balenës Blu. Në Kosovë pothuaj se kemi të pakontrollum komplet sistemin kompjuterik. Rezultatet lajmë për me dëshiru, edhe psikoedukimi prindve mbi rancin e qasjes limit, qasjes kufizuar në fëmijëve në internet lënë shumë për më dashtë. Se që ka shumë nevojë më u bë kampanja vetëdijësuese.
Edhe vetë prindrit janë të shqetësuar me varësinë e internetit tek fëmijët e tyre. Me Vly Demorina, nënë e dy fëmijëve, thotë se kohën më të madhe fëmijët e saj e kalojnë në internet, duke potencuar faktin se varësia ndaj internetit po u pengon edhe në shkollë, duke mos e anashkaluar faktin se interneti shumë fëmijëve po u sjell edhe probleme.
Eshë, do me thonë shqetësuese, se këqyrin gjithë shka, do me thonë interneti është pa limit, edhe së mundët mi kontrolu kërkosh. Po, ju pëngon, normal ju pëngon, në mësime, nuk mundën me gjithë orar për mësime. Po posë raste që këmë dëgju edhe në të mitë kanë dollë dhe jenë re, e nuk e ka ditë të arsyën kërkosh, për ata para prakisht, do me thonë kanë full internet ma heret, dhe janë
Në anën tjetër, raporti i Fondacionit për Fëmijë Kombeve të Bashkuara shqyrton se si interneti e rrit cenueshmërinë e fëmijëve ndaj rreziqeve dhe dëmeve, duke përfshirë keqpërdorimin e informacionit të tyre privat, qasje në përmbajtje të dëmshme dhe ngacmimin kibernetik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje shkurt të disa lajme. Instituti KDI thot se prej konstituimit në kuvendin e Kosovës nuk është parë punë rregullt. Demokrati Doug Jones ka fituar në zgjedhjet për senat në Alabama kundër republikanit Roy Moore. Presidenti turk Erdogan kërkon njohjen e Jerusalemit si kryeqytet palestinez. Pra, të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni programet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Vesna Jelçiç. Ju urojmë çaste të mira.